بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر hurmatli aka-ukalar, muhtaram onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz sizlar bilan o'tgan safar ittiba'ul hawa, ya'ni havoga ergashishning qanday yomon ekanligi haqida gaplashdik. Ko'p yomon xulqlarga sabab bo'ladigan sifatlardan biri mana shu ittiba'ul hawa, ya'ni havoyi nafsga ergashish. Bugun inshaalloh shu suhbatimizning davomi, balki yakuni bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan mana bu hadis Abu Davud rivoyat qilgan, Shayx Alboniy sahih sanagan hadisda Muaviya bin Abi Sufyan radhiyallohu anhuma rivoyat qiladilar. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatan fi al-janna wa hiya al-jama'a deganlar. Bu hadisni boshqa rivoyatlari ham ko'p. Ya'ni bu ummat yaqinda 73 toifaga bo'linadi. Ularning 72tasi do'zaxda bo'ladi, bittasi jannatda bo'ladi. U jamoatdir deganlar. Yana mana shu hadisning davomida va innahu sayakhruju min ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa dedilar. Yaqinda mana ummatlarim ichidan shunday qavmlar chiqadi. Ular bilan birga havoi nafs hamroh bo'ladi. Xuddi kama yatajaral kalbu bi sahibihi, it o'zining egasidan qolmagandek, it o'zining egasiga doim hamroh bo'lib yonida sakrab yuradi, ergashib yuradi. Xuddi shunga o'xshab bu ummatda havo ahvo hamroh bo'ladi, birga yuradi dedilar. Havoi nafsdan panoh so'raymiz. Demak, bu narsa musulmon ummatining ichida bo'ladigan kasalliklardan biri. Boshqalar islomdan tashqari ummatlar, xalqlarda esa albatta bu shunday tabiiy ravishda bo'ladi. Chunki havoga ergashish Alloh va Rasulning yo'llaridan o'zga yo'l demoq. Alloh va Rasulullohning yo'llaridan chetlashish va boshqa yo'llarga ergashish demak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam duolarida havoi nafsdan panoh so'raganlar. U kishi duo qilardilar: Allohumma inni a'udhu bika min munkaratil axloqi wal a'mali wal ahwa. Ey Allohim, men sendan yomon xulqlardan, yomon amallardan va yomon havo, ya'ni havoga ergashishdan panoh so'rayman deb duo qilar edilar. Termiziy rivoyatlar. Siz bilan biz ham Rasulullohdek qo'rqishimiz, duo qilishimiz kerak havoi nafsga ergashib ketishdan. Alloh saqlasin. Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ogohlantirganlar: Va an Abi Bardat al-Aslami radhiyallohu anhu annahu qala Rasululloh sollallohu alayhi va sallam: Inna mimma akhsha alaykum shahawatul ghayy fi butunikum va furujikum va mudillatil hawa. Men sizlardan qo'rqadigan narsam shahvatlaringiz, adashtiruvchi shahvatlar, qorinlaringiz va farjlaringiz va adashtiruvchi havo dedilar. Ali radhiyallohu anhu aytgan ekanlar: Inna akhwafa ma takhawwafu alaykum isnatan. Men sizlardan sizlarga tegishi mumkin bo'lgan eng qattiq qo'rqadiganim ikkita narsa dedilar. Tulul amal va ittiba'ul hawa. Ya'ni orzu havasning uzunligi va havoga ergashish. Fa amma tulul amal fa yunsil akhirah. Tulul amal, ya'ni orzu havasning uzunligi oxiratni esdan chiqaradi. Va mattiba'ul hawa fa yasuddu anil haqq. Havoga ergashish esa insonni haqdan to'sib qo'yadi. Haqiqatan bu nihoyatda muhim masala. Ya'ni orzu havasning ko'pligi, dunyoviy rejalarning uzunligi, hali yetib bo'lmaydigan narsalarni gapirish yoki shuni reja qilib o'shanga intilish insonni oxiratdan uzoqlashtiradi. Oxiratni esdan chiqaradi. Inson oxiratga tayyorgarlik ko'rishni o'rniga dunyoga tayyorlanaveradi. Xuddi dunyoga boshqatdan keladigandek, hali kelmagandek. Borish kerak bo'lgan joy esdan chiqadi. Bu mana shu havoga ergashish. Tulul amal va havoga ergashish ikkalasi demak yonma-yon ekan. Ittiba'ul hawa esa insonni haqdan to'sadi. Haqiqatga yurmaydi, haqni eshitmaydi. Haqdan mahrum bo'lib qoladi, adashib ketadi. Na'udzubillah. An Abi Umayyata Sha'bani, bu kishidan rivoyat qilinadi. bu kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan so'zlarini aytadilar. Umayya ash-Shahbani Abu Sahlabadan rivoyat qiladilar. Abu Sahlaba al-Xushani radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganlarini aytadilar. Ya'ni o'zaro bir-birlari bilan maslahatlashish, amr ma'ruf qilish, nahy munkar qilish masalasida. Hatta iza ra'ayta shuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'saratan wa i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yihi fa 'alayka bi khassati nafsik. Bu so'zni aytilishi Maida surasidagi 105-oyatning ta'virida bo'lgan ekan. Ya ayyuhallazina amanu 'alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha ihtadaytum. Ey iymon keltirgan insonlar, sizlar har biringiz o'zingizga, nafsingizga e'tibor bering. Agar sizlar hidoyat topsangiz, to'g'ri yo'ldan yursangiz, adashganlar sizlarga zarar yetkaza olmaydilar degan oyatning ta'virida ba'zilar, demak, o'zimiz bilan o'zimiz bo'lsak, birovlar bilan ishimiz bo'lmasa, boshqalarga amr ma'ruf nahy munkar qilishga hojat yo'q. Agar biz o'zimizni bilsak, o'zimizni tuzatsak, boshqalarga e'tibor bermasak ham bo'lar ekan, mana shu oyatga ko'ra degan xato xulosani chiqarishgan. O'shanda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'ralganda mana shu so'zni aytganlar yo'q. Bali tamiru bil ma'ruf, ya'ni amr ma'ruf qilinglar, nahy munkar qilinglar, bir-biringizni yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarib turinglar. Qachonki agar sen bir shuhha mutoni ko'rsang, ya'ni o'ziga itoat qildirib oladigan baxillik, xasislikni ko'rsang va o'ziga ergashtiruvchi havoni ko'rsang va ustun qo'yiladigan dunyoni ko'rsang, ya'ni o'z manfaatini ustun qo'yadigan odamlar paydo bo'ladi. Ana shundaylarni ko'rgan paytingda yana i'jaba kulli zi ra'yin bi ra'yi, har bir aql egasi, fikr tafakkur egasi o'zining fikriga o'zi mahliyo bo'lib, o'zining fikrini boshqalardan afzal, a'lo sanab yurganini ko'radigan bo'lsang, fa'alayka bi khassati nafsik. Ana shunda o'zingga o'zing bo'lgin, o'zing bilan o'zing bo'lgin degan ekanlar. Ya'ni bu yerda ham odamlar mana shunday yomon holat, yomon kunlarga bormaguncha Allohdan panoh so'rab, insonlar bir-biriga amr ma'ruf qilib, nahy munkar qilishda davom etishlar kerak. Havoga ergashish juda ham yomon oqibatlarga olib kelishi mana bu so'zlardan ham ma'lum. Hukamolar aytishgan ekan, al-hawa matiyatul fitnati va dunya darul mihnati. Adab ad-dunya va din kitobidan al-Mawardi rivoyat qiladilar. Ya'ni havo bu fitnalar otidir, dunyo esa mehnat, mashaqqat, kulfatlar uyidir, sinovlar uyidir. Fanzil anil hawa taslam, havo otidan tushsang salomat bo'lasan. Va ariz anil dunya tag'nam, dunyodan yuz o'girsang boy bo'lasan, g'animatga ega bo'lasan deyishgan ekan. Bu yerda havoni fitnalar oti deyildi. Ya'ni kimki havosiga berilsa, u fitnalar otiga mingan bo'ladi. U ot uni, ya'ni o'zi oti bilan fitnalarga olib kirib ketadi, fitnalarga giriftor bo'ladi. Kelajak zamonda shunday yomon kunlar, qattiq kunlar kelishini, demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldindan ogohlantirgan ekanlar. O'shanday kulfatlarga giriftor bo'lish sabablaridan biri shu havo ekan, nafsga, havosiga berilish. Bundan saqlanish hammamiz uchun zarur va buni nima ekanligini tanish, bilish ham kerak. Havoga ergashish, havo nima degani va uning atrofidagi so'zlar. Avvalgi suhbatimizda havoning ta'rifi, uni ma'nolarini ko'rib o'tdik. Anna Huzayfata radhiyallohu anhu annahu qala, Huzayfa radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitgan so'zlarini aytib, fitnalar zamoni haqida gapirganlar. Ya'ni shunday fitnalar zamoni keladi, insonlarning qalbiga fitnalar hujum qiladi. Xuddi bo'yraning cho'plari cho'p-cho'p bo'lib, ya'ni bitta-bitta bo'lib yopishib qolganga o'xshab, insonning qalbiga fitnalar hujum qiladi. Ana o'sha paytda kimning qalbi agar shu fitnalarni qabul qiladigan bo'lsa, u qorayib ketishi, fitnalarni ajrata bilib, uni tanib, undan yuz o'girgan, uni qabul qilmagan odamning qalbi esa mustahkamlanib borishi haqida aytganlar. Bu hadisni avvalroqda ham keltirganmiz. Shu yerda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar kimki fitnalarga quloq solsa, uni qabul qilsa, qalbidan uni ma'qullasa, u odamning holati borib-borib shunga aylanadi. La ya'rifu ma'rufan ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه deganlar. Ya'ni yaxshilikni tanimaydigan, yomonni yomon deb bilmaydigan, illo ko'yniga nima yoqqan bo'lsa, o'shani gapiradigan odamga aylanadi dedilar. Na'uzubillah. Agar inson fitnalardan, yomonliklardan, demak, shunga olib boradigan havoga berilishdan saqlanadigan bo'lsa, uning qalbi shunday bir mustahkam toshga o'xshagan, harsanga o'xshagan, hech narsani o'zgartira olmaydigan, unga qoram, yomg'ir ham, boshqasi ham ta'sir qilmaydigan bir mustahkam qalbiga aylanadi. Dunyo fitnalarga to'lsa ham, uning yo'li, uning dili o'zgarmaydi, buzilmaydi, doimo Allohning panohida bo'ladi. Alloh hammamizni qalbimizni salomat qilsin. Qalbning kasalliklaridan biri, demak, mana shu havo. Al-hawa sharru da'in khalata qalban degan ekanlar Hasanul Basri rahimahulloh. Inson qalbiga yopishadigan eng yomon kasallik havodir, havoga ergashishdir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadislarida 4 xil narsa haqida yoki 4 ta 3lik haqida aytgan ekanlar. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat: "Salasun kaffaratun va salasun darajat va salasun munjiyat va salasun muhlikat." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 3 ta kafforat bor, 3 ta darajat bor, 3 ta najotga eltuvchi narsa bor, 3 ta halok qiluvchi narsa bor dedilar. Ularning har biri bir qancha so'zlardan iborat. Biz hozir bu yerda mavzuga aloqador joyini zikr qilamiz. Va salasun muhlikat, 3 ta halokatga eltuvchi narsa. Va ammal muhlikat fa shuhhun muto, o'ziga itoat qildirib oluvchi, o'zining izmiga solib oluvchi baxillik, xasislik. Xasis odam, demak, shu o'zining xasisligiga bo'ysungan bo'ladi, shunga qulga aylangan bo'ladi. Havan muttaba, bu ham shunga o'xshash, ya'ni havo, o'ziga ergashtiruvchi havo. Va ijobul mar'i bi nafsi, inson o'ziga o'zi bino qo'yishi, mana shu narsalar insonni halokatga olib boradi. Endi havoning sunnat va bid'atga aloqasi haqida. Qol Abdulloh ad-Daylamiy radhiyallohu anhu: بلغني أن أول ذهاب الدين ترك السنة. وكشيتلر كي دينين إن باشلا إنسانلر أرتستان كوترلشي بو سنتن ترك إتشتان باشنا هذا. يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. دين سنة سنة كتاده. Ya'ni oldin bitta sunnat ketadi, keyin ikkinchisi, keyin uchinchisi, ketma-ket bo'lib din shunday qilib yo'qoladi. Ya'ni qiyomat oldidan. Kama yadhabul hablu quvvatan quvvatan. Xuddi arqon ipi uzilayotgan mahalda bittalab bittalab uzilganidek. Hammasi birdaniga uzilmaydi. Bunday tortgan yoki uzayotgan mahalda ham o'sha zaiflar uziladi, keyin oxirida kuchlilar uziladi. Din mana shunday bo'lib ko'tariladi, bid'atlar paydo bo'ladi, sunnatlar ketishga boshlaydi. Bid'at bilan havoning aloqasi. Mana yuqorida, demak, havo bilan sunnat, bid'at o'rtasidagi munosabatdan boshladik. Demak, bid'atlar paydo bo'lishi, sunnatlar ko'tarilishi, bunda inson havosi asosiy o'rin tutadi. Havoga berilish oqibatida inson sunnatlarni tark eta boshlaydi. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا فعلا نطق بالحكمة. أبو عثمان النيسابوري aytadilar, kimki o'zining nafsiga sunnatni agar amir qiladigan bo'lsa, hokim qiladigan bo'lsa, u ya'ni so'zda ham, amalda ham agar shunday qiladigan bo'lsa, hikmat bilan gapiradigan bo'ladi. Uning so'zlari hikmatga aylanadi, ya'ni aqlli, dono so'zlar chiqa boshlaydi undan. Va man ammara al-hawa ala nafsihi qawlan va fi'lan nataqa bil bid'ati, kimki agar o'zini so'zida va ishida havoni hokim qiladigan bo'lsa, ya'ni diliga yoqqan gapni gapirib, yoqqan ishni qilishga o'rgangan bo'lsa, nataqa bil bid'ati, albatta u bid'atni gapiradi. Bid'at shunday qilib paydo bo'ladi. Nafs havoga berilishdan bid'at paydo bo'ladi, sunnat tark bo'la boshlaydi. Inson agar o'ziga o'zi sunnatni hokim qiladigan bo'lsa, havosiga ko'pincha o'rin qolmaydi, yo'l qolmaydi. Chunki sunnatda nafsga yoqadigani ham bor, nafsga yoqmaydigani ham bor. Havoga o'rin qolmaydi agar inson sunnatni o'ziga hokim qiladigan bo'lsa. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى لا تجالسوا أصحاب الأهواء هوا أهل بلن برغة أولترمان لرده لر حسن البصري ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم ular bilan mujodala qilmanglar, bahslashmanglar ham va ulardan eshitmanglar ham hech bir narsani. Sunan Darimi. Qala ibn Taymiyya aydan rahimahullohu taala al-ibadatu mabnaha ala ash-shar'i wal ittiba'. Ibodatlarning asosi shariat va ittibodir. La ala al-hawa wal ibtida'. Hawa va ibtida, ya'ni bid'atchilik emas. فإن الإسلام مبني على أصلين إسلام اكتا أساسك برپا بولغان ونين برنس الله تعالى هج بر شرك كترمستان إبادت قلش إكنسي إسا الله كا پيغمبرم صلى الله عليه وسلم كرستكن ترزد إبادت قلش فليس لأحد أن يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم hech bir odam rasululloh ko'rsatgan yo'ldan o'zgacha allohga ibodat qilishi mumkin emas. Havoga berilgan odamning yana holati ularning sifatlaridan biri Ibn Rajab rahimahulloh aytgan ekanlar inna jami'al ma'asi tansha'u min taqdimi hawa an-nufusi ala muhabbatillah. Hamma yomon ishlar, gunohlar inson o'zining nafsini, havosini Alloh va payg'ambarini yaxshi ko'rishdan ustun qo'yish orqali vujudga keladi. Ya'ni bo'ladigan yomon ishlar, gunohlar yoki xatolar sababi shu ekan. Ya'ni o'z nafsini Alloh va payg'ambarni muhabbatdan ustun qo'yish, o'zini yaxshi ko'rish degani. Demak, shunga asoslanib aytish mumkinki, havoga berilgan odam o'zining nafsini hammadan yaxshi ko'radi. Hammadan yon atrofdagilardan ham va Alloh va Rasulidan ham. Va man kana hubbuhu va bughduhu va a'ta'uhu va man'uhu li hawa nafsihi kana zalika naqsan fi imanihi al-wajib. Kimni agar yaxshi ko'rishi va yomon ko'rishi, berishi yoki to'sib qo'yishi havosi uchun bo'ladigan bo'lsa, bu uning iymonidagi nuqsondir. Fa yajibu alayhi hina izn at-tawbatu min zalika war-ruju'. Bu odam tavba qilishi, Alloh va payg'ambar yo'llariga qaytishi lozim va hamma ishda Alloh va payg'ambarning muhabbatini o'zining nafsining havosidan ustun qo'yishi vojib bo'ladi. Va qala al-Mawardi rahimahullohu ta'ala innal hawa wash-shahwata yajtami'ani fil 'illati. Mawardi aytadilar, havo va shahvat illatda, sababda birlashadi. لكن الهوى مختص بالآراء والاعتقادات والشهوة مختص بنيل الملذات. Buning farqi faqat shundaki, havo aro va e'tiqodlarga xosroq, shahvat esa inson qidiradigan lazzatlarga xosroqdir. Havo va nifoq, shirk haqida qala al-Hasan al-Basri rahimahullohu ta'ala qad su'ila hal fi ahli al-qiblati shirkun. Bu kishidan ahli qibla orasida shirk bormi deb so'raldi. Ha, deb javob berdilar. An-nifaq, al-munafiqu mushrik. Munofiq mushrikdir dedilar. Ya'ni munofiq ham ahli qibla ichida bo'ladi, lekin u mushrik bo'ladi. Innal mushrika yasjudu lish-shamsi wal-qamari min dunillah. Mushrik Allohdan boshqaga sajda qiluvchi, oftobga, oyga sig'inadi, sajda qiladi, Allohni qo'yib. وإن المنافق عبد هواه منافق إسا وذين حواسك سغن هذا كيين أرأيت من اتخذ إلهه هواه ديگن آياتنا تلاوات قلدلر يعني قلدزم وذين نفسنا خدا قلب ألغن كمسانا دب دمك منافقنا مشركة تنلشترلد چونك منافق وذين كوينك يقان إشنقيان قدم بولده. وقال ايضا رحمه الله تعالى في معنى الايه ان هذا لا يهوي شيئا الا تبعه. Bu odam ko'yniga nima yoqsa albatta o'shanga ergashadi. Demak, munofiq odam musulmonlar ichida o'zini musulmon qilib ko'rsatib, lekin ichida dilida ko'yni yoqqan narsani qidirib yuradi. O'shani qilishga, o'shani gapirishga yo'l qidiradi, fursat poylaydi. Bu ham mushrik bo'ladi. Ya'ni bir jihati mushrik. Uning nomi ko'p: munofiq, yolg'onchi, ikki yuzlamachi, kofir va yana bir sifati, demak, u mushrik ham bo'ladi. Qola Abdurrahman bin Mahdi ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alayhim. Bu kishi aytadilar, ahlul ilm o'zlariga foyda bo'ladiganini ham, zarar bo'ladigan narsani ham yozishadi. Ya'ni ilm olayotganda ham yoki berayotganda ham. Va ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Havo ahli esa faqat o'zlariga foyda deb bilgan narsani yozishadi. Yoki o'rganishadi, ilm olishda ham, tarqatishda ham. Demak, havo ahli noxolis odam bo'ladi. Xolislik o'ziga foyda va zararda barobarlikni taqozo qiladi. Lekin noxolislik o'ziga foyda bo'ladigan gapni gapiradi, o'ziga zarar bo'ladigan gapni gapirmaydi. Ishlarda ham, hukmda ham xuddi shunday. Bu ham havo ahlining sifatlaridan biri. Qala qatadatu rahimahulloh, innar rajula iza kana kullama hawa shay'an rakibahu wa kullama ishtaha shay'an atahu la yahjizuhu an zalika wara'un wa la taqwa. Bir inson, ya'ni havosiga berilgan inson bo'ladigan bo'lsa, nimani yoqtirsa albatta o'shani qiladi va nimani yoqtirib qolsa, nimani ko'yni tusab qolsa, buni hech narsa to'solmaydi. Na vara na taqvo. Illa qiladi shu ko'ynidagi ishni, na'uzubillah. Demak, havoga berilgan odamda taqvo ham bo'lmaydi. Agar u munofiq kofir bo'lsa, u ma'lum, lekin musulmonlarning ichida ham bor, havoga ergashish ko'p, hammamizda ham uchrashi mumkin. Hammamiz ham o'zimizni tekshirishimiz kerak. Demak, havoga ergashgan paytda odamning taqvosi ketadi, odamning qo'rquvi ketadi. O'sha ko'ynidagi narsani qiladi, na'uzubillah. Alloh va payg'ambarni yaxshi ko'rish, uning dinini, yo'lini yaxshi ko'rish susayadi va nafsini yaxshi ko'rish kuchayadi. O'sha paytda ko'yniga yoqqan gapni gapirib yuboradi, u shariatga xilof bo'lsa ham yoki ko'yniga teskari ishni qilib qo'yadi, islomga teskari bo'lsa ham. Shuning uchun ham havo barcha gunohlardan ko'ra yomonroq ekanini Imom Shofiy aytgan ekanlar. La an yalqalloha al-abd bi kulli zambin ma khala shirka khayrun lahu min an yalqahu bi shay'in min al-ahwa. Banda Allohga shirkdan boshqa hamma gunoh, ular qaysi biri bo'lsa ham, shirkdan boshqa nimaiki gunohlar bo'lsa, qaysi biri bo'lsa ham, o'sha bilan yo'liqishi havo bilan yo'liqqandan ko'ra yaxshiroqdir degan ekanlar. Demak, gunohlar ko'p, yomon gunohlar. Lekin gunohlarning eng yomoni qaysi? Shirk. Shirkni kechmaydi. Shirkdan boshqa nimaiki gunoh bo'lsa, Alloh xohlasa kechadi. Shirkni kechmaydi. Shuning uchun shirkni bir chetga qo'yib, undan boshqa jamiyki gunohlar turgan bo'lsa, o'sha gunohlar bilan birga borishi havo bilan birga borishdan ko'ra yomonroqdir dedilar. Kim? Imom Shofiy rahimahulloh. Demak, havo shirk bilan yonma-yon. Havo shunaqa yomon narsa. Nafs shunaqa yomon narsa. Inson nafsi agar bir xuruj qilsa, tug'yon qilsa, aytganini qildirmay qo'ymaydi. Na'uzubillah. Nafs shunaqa kuchli. Hammada bor narsa bu. Bu kofirlar, munofiqlarda bor, musulmonlarda yo'q narsa emas. Hammada bor narsa. Shuning uchun ham ummatlarimga shu narsadan qo'rqaman deb aytganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Qala zunnun al-Misri rahimahullohu ta'ala innama dakhala al-fasadu ala al-khalqi min sittati ashya. Zunnun Misri aytganlar, fasod, buzg'unchilik, buzuqlik, yomonlik xaloyiqqa ikkita eshikdan kirib keladi. Al-awwalu da'fun niyyati bi amali al-akhirati. Birinchisi niyatning zaifligi, oxirat amali uchun niyatni zaifligi. Inson oxirat uchun amal qilishda niyati qat'iy bo'lishi kerak, azmi qaror bo'lishi kerak. Lekin u qila oladi, bo'lmasa qilaman deb yuraveradi, qilmaydi. Bu fasod eshigini bittasi. Ikkinchisi sarat abdanuhum muhayyatan li shahawatihim. Ikkinchisi odamlarning badanlari shahvatlari uchun asbobga aylangan. Demak, bu ham fasod eshiklaridan biri. Inson o'zini jismu jonini, tanasini, a'zoi badanlarini, quvvatlarini Allohdan omonatga olgan. Bu asbobni omonatga olgandek gap. Uni tez-tez o'zining yo'lida foydasida ishlatib, ya'ni egasiga qaytariladi hali. Endi o'sha asbobni, shu jon, tanni, demak, inson faqat rohat, farog'at, lazzatlarga ishlatadigan bo'lsa, u fasod eshigi uyan. Va salisu g'alabahum tulul amal ma'a qasrul ajal. Uchinchisi tulul amal, ya'ni orzu havasning cheksizligi. Orzu havasning cheksizligi muddatning esa qisqaligi. Qisqa muddat bilan cheksiz orzu havaslar fasod eshiklaridan biri. O'zi ozgina vaqtga kelganmiz. Har qancha umr uzoq bo'lsa ham vaqt baribir oz hisoblanadi bu. Chunki borib yotish juda ham ko'p. Minglab yillar odamlar yotishibdi qabrda. Kelib ketayotganlar ozginaga lip etib chiroq yonib o'chgandek gap o'zi. Ozginaga kelib ketilyapti, lekin shu kelgan odamlarning amali, ya'ni orzusining uzunligini chegarasi yo'q. Hamma narsani orzu qilaveradi. Bu qalb, ko'ngil shunaqa keng narsa ekan, tegi tubi yo'q. Hamma narsani o'ziga sig'dirar ekan, hamma narsani orzu qilaveradi. Bu nimaning eshigi ekan? Fasodni eshigi mana shu. Mana shu yerdan hamma fasod kiraveradi endi keyin. Bu oqlab beraveradi o'sha to'l amal, orzu xayollar, havaslar va hokazo. O'zing qancha muddating qoldi, qanchaga kelgansan u bilan, demak, odam o'ylamaydi. Bu nechinchisi bo'ldi? Uchinchisi. Va rabi'u asaru rida al-makhluqina ala rida illah. Makhluqlarning, ya'ni xalqning, odamlarning roziligini Allohning roziligidan ustun qo'yish. Mana shu ham fasod eshik. Odamlarni xursand qilish, odamni rozi qilish bu qiyin narsa. Xalq hammasi rozi bo'lmaydi hech qachon. Xalq hammasi yurtas yaxshi xalq bo'lganda ham hammasi rozi bo'lmaydi. Chunki uyingizdan qiyos oling. Uyingizda hammani rozi qilib o'tirish osonmi? Bittasini rozi qilish uchun bittasini azni xafa qilasiz. U endi tushunguncha ancha ish bo'ladi, ancha gap bo'ladi, ba'zan ishga aylanadi. Tushungandan keyin ha deydi. Bu yaxshi odamlarning ichidagi gap. Yaxshi birodarlarning ichida hammasini bir xilda xursand qilib rozi qilib yurish osonmi? Juda qiyin narsa. Agar odamlarni endi katta jamoatni yoki xalqni yoki mamlakatni yoki shaharni oladigan bo'lsangiz, o'sha odamlarni xursand qilaman, odamlarni rozi qilaman deyish qiyin. Alloh va payg'ambarni rozi qilaman desa, Alloh o'zi rozi qilib beradi. Rozi bo'ladigan odamdan rozi qilib qo'yadi. Agar u Alloh va payg'ambarni esdan chiqarib odamlar deydigan bo'lsa, u fasod eshiklaridan biri ham. Wal khamisu ittaba'u ahwa'ahum va nabadu sunnat nabiyihim sallallohu alayhi va sallam. 5-si ular havolariga ergashdilar, payg'ambarlarning sunnatini tark qildilar. Payg'ambarning sunnatini tark qilish buni qilmasa ham bo'laveradi. Bu qiyin. Bu keyinroq, hozir vaqtimiz, endi zamonasi o'tdi va hokazo. Nafs fatvola top beraveradi. Nafsning bahonalari juda ham ko'p. Lekin nafsini san shoshmay tur deb uni ozgina to'xtatib, aqlga murojaat qilish kerak. Shariatga murojaat qilish kerak va sunnatga ergashish kerak. Sunnatga amal qilish kerak. Odamlar masalan tazyiqda qolib, zulmlar ostida qolganda sunnatlar, farzlarni tark qiladi va unda bahona bor, ha? Ha, hukumat qo'ymaydi va hokazo. Lekin erkinlikka erishganda ham ba'zilar sunnatlarni qilmaydi, farzlarni ham qilmaydi. Ha, desangiz, avvalgidan ham ko'ra ko'proq pishiqroq bahona sabablarini, javoblarini beradi. Bu fasodning eshigi bu ham. O'sha yerdan ketaveradi endi ularning. Was-sadisu ja'alu zallati as-salafi hujjatan li anfusihim va dafanu aksara manaqibihim. 6-si salaflarning kichkina xatolarini o'zlari uchun hujjat qilib, ularni ko'p yaxshiliklarini ko'mib qo'yadilar. Ya'ni o'sha xato qiladigan yoki bid'at qiladigan yoki havosiga ergashadigan odamlarda albatta hujjat bo'ladi. Ular anoy emas. Gap bermaydi sizga. Gaplashsangiz, ancha narsani taxlab qo'yadi, darro oldingizga qatorlashtirib terib qo'yadi. U qadimgilardan keltiradi, salaflardan keltiradi, hujjatlar, oyatlar, hadislar topib keladi, fatvolar keltiradi. Va qadimgilarni qilgan o'sha xatolarini titkilab topib olib keladi. Saloflarda ham xatolar bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan boshqa hammada xato bo'ladi. Rasulullohda ham xato bo'lgan, Alloh to'g'rilab turgan. Ummat o'zi bir-birini to'g'rilaydi. Ulamolar bor ishlarida, donolar bor. Saloflarni qilgan ishlarida xatolar bo'ladi. Adashishlar bo'ladi. U qasddan emas, lekin inson xatokor. Shundan endi ba'zi bir dili buzuq, egri niyatli odamlar o'shina joyini ushlaydi. Mana falonchi shu ish qilgan-ku deydi. Abdulloh ibn Abbos bunaqa degan, yo bunaqa qilgan-ku deb yoki boshqa hujjat qilishadi. Bu ham fasod eshiklaridan biri. ularni qilgan boshqa yaxshiliklari bor, uni qilmaydi. Ular amal qilgan, qanday amal qilishgan, qanday ibodat qilishgan, qanday taqvoda bo'lishgan, unasiga e'tibor bermaydi. Endi ular deb qo'yadi. U zamon boshqa edi, ular boshqa odamlar, ular sahobalar endi. Biz kimmiz? Lekin u xuddi o'shalarni o'ziga yoqadigan tomonini oladi. Bu fasod eshiklaridan biri. Bu so'zlarni kim aytgan ekan? Nuzul Misri, rahmat. Demak, shunday ekan, mana shu havo ahlini tanish kerak, odamlar bilish kerak. Kim havoziga ergashadi, o'zi ko'rinib ham turadi, odamlarning ichida ham gap so'z, ishda o'zi bilinadi, tanilib ham qoladi. Yo, bu odamlarga ishonib bo'lmaydi, bu ishonchsiz odam deyishadi. Bu o'zgaruvchan odam, ketib qoladi, yoqqa-yoqqa va'dani beradi, keyin uyga borib boshqatdan o'ylaydi, yoki keyincha o'zgarib gapini burvora, yo men unaqa demaganman, uning ma'nosi mana bunaqa edi deb. Bu ham havoga ergashish, shu nafsi havosi unga nimani buyursa o'shani qilish bo'ladi. Endi bu oddiyroq, lekin havoga berilishning darajalari ko'p, har xil darajasi bor. Eng yomoni ana o'sha dindan chiqish. Dindan chiqadiganlar musulmon degan nom bilan chiqib ketadi ko'pchiligi. U hadisda yuqorida aytilganda 73 toifa deyilgandagilarni ko'pchiligi musulmon nomini saqlab turadi. O'ziga musulmon degan tepasiga nom mosib olib, uni tagida ko'p ishlarni qiladi. Ana shunday odamlarni ashabul ahva deyiladi, ya'ni havo sohiblari, havosiga ergashgan odamlar. Ana unday odamlardan ko'proq qattiqroq ehtiyot bo'linadi. Ya'ni ularga amr ma'ruf ham, nahy munkar ham kor qilmaydi, uni ham yig'ishtirib uzoqqa ketiladi. Lekin o'zaro musulmonlarning ichidagi havosiga berilgan xato ishlarni qilayotgan odamlar bilan albatta suhbatlashish kerak, albatta amr ma'ruf, nahy munkar nasihatlashish kerak, bir-bir bilan maslahat qilish kerak. Bu zarur narsa. Endi o'shanday ahlul ahvo, ya'ni adashgan toifalar bo'lib tanilganlar bilan qanday muomala qilinadi? Bu haqda mana bu so'zlar kelgan ekan. Qola Abu Qilaba rahimahullohu ta'ala, la tujalisu ashabal ahvo. Ahvo havosiga ergashganlar guruhlar, ya'ni ular bilan birga o'tirmangiz. Va la tujadiluhum, ular bilan mujodala qilmanglar, ya'ni bahslashmanglar. Fa inni la amanu lakum an yaghmisukum fi dalalatihim. Men sizlardan xotirjam emasman, ular sizlarni o'zlarining zalolatlarga bir cho'mdirib, sho'ng'dirib olib ketishmaydi deb xotirjam bo'la olmayman. Aw yalbisu alaykum ma kuntum ta'rifun, yoki sizlar o'zingiz haqiqat deb bilgan, o'zingiz e'tiqod qilgan narsangizga shubhalar olib kirishidan xotirjam emasman dedilar. Sunanud Darimiy. Yana bu kishi aytgan ekanlar, inna ahlal ahva ahlud dalala va la ara nasirahum illa an-nar. Ularni boradigan joyi jahannamdir, undan boshqasi emas, va ular nifoq ahlidirlar. Nifoq bir necha turli bo'lgan, va inna nifoq kana duruban thumma tala. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam zamonlaridagi munofiqlarning holatlari. Wa minhum man ahada Alloh la in atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna min as-solihin. Ularni shunday so'zlari bo'lgan, agar Alloh taolo bizga mol davlat beradigan bo'lsa, biz albatta uni Alloh yo'lida sadaqalar, ehsonlar qilamiz va solih insonlardan bo'lamiz degan so'zlarni aytganlar, qasamdan ichganlar. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Qachonki Alloh ularga o'sha o'zining fazl marhamatidan nasibalar ato qilgan paytida ular baxillik qildilar va yuzlarini o'g'irib teskariga qarab ketib qoldilar. Yoki yana va minhum man yalmizuka fi sadaqat, sizni ular sadaqalar bobida, sadaqa zakot masalasida masxara qiladilar degan Alloh taolo, ya'ni munofiqlar shunday qilishgan. Va minhum allazina yu'duna nabiy, ulardan yana payg'ambarga ozor yetkazadiganlar bo'lgan. Turli xil sifatlari bo'lgan munofiqlarni, ular bu ishlarda bir-biri bilan kelishib olishgan emas. Uning miyasiga u kelib qolgan, uni gapirgan, buni miyasiga bu keladi, buni gapiradi, u uni qiladi, mana shunaqa ahvol. Faxtalafa qawluhum, ularning gaplari har xil turli. Va ijtamau fi shakki va takzib, lekin yomonlik qilish, shubhaga solish, musulmonlarni adashtirishda, yolg'on to'qish, ularga tuhmat qilishda esa ular ittifoq, bir xil. Hammasining mazmun oxiri shunga borib keladi. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في الصيف بلا سوزلار كورنشلار حرق بسيان لكن ولا قلش تبرخل بلادلار يعني ولا قلش اشتدى برلشتلار ولا أرى مصيرهم إلا النار ولا عقبات جهنم دم باشقه كان كورميمان ددلا أبو قلابة رحمه الله demak munofiqlar yoki shu ahlul ahvo turi ko'p bo'ladi, ko'rinishi ko'p bo'ladi, shaytonning hunari ko'p bo'ladi, rangorang bo'ladi, har xil qilib jilvalanadi, zamondan zamonga, makondan makonga, joydan joyga farq qiladi, har xil bo'ladi, lekin hammasining ildizi yoki mohiyatda bitta bo'lib ular islomga va musulmonlarga dushmanlik qilishadi va qilich ustida birlashishadi deydilar. Ya'ni oxir oqibat musulmonlarga qarshi xuruj qilishadi, kuch ishlatishadi, o'ldirishadi va hokazo. Shuning uchun o'shanday ahlul ahvo bilan munozaraga kirishmaslik, ulardan uzoq bo'lish bu to'g'ri yo'l, salaflarning yo'llari shu. Ibrohim an-Nakhai rahimahullohdan rivoyat: "La tujalisu ahlul ahvo", o'shanday ahlul ahvo bilan birga o'ltirmanglar, chunki fa inna mujalasatuhum tadhhabu bi nuril iman min al-qulub, ular bilan birga bo'lish qalblardan iymon nurini ketkazadi. Va taslubu mahasinal wujuh, yuzlardan go'zallikni tortib oladi. Va turisul bighdata fi qulubil mu'minin, mu'minlar qalbida g'araz, nafrat, adovat, dushmanlik paydo qiladi. Ya'ni o'shanday o'zi adashgan ahli sunna va jamoani yo'lidan ayri tushganlar ma'lum bo'ladi. Ahli sunna va jamoani aqidasi alhamdulillah kitoblarda yozilgan. Bu odamlar uni taniydi, biladi. Uni biladiganlar ham tanilgan hammasi. O'shani o'rganib urish kerak. O'shanga intilib urish kerak. Borini, haqiqatini, isbotlanganini hech kim tortishmaydigani bor o'zi. Lekin odamlar tortishmaydigan narsani bilmaydi. Ittifoq bo'lgan narsani o'qimagan, o'rganmagan ko'pchilik. Ya'ni ahli sunna va jamoani qadim ming yillar avvalda ma'lum bo'lgan qisqagina qoidalari bor o'zi. O'shani hamma biladi deb aytib bo'lmaydi. Lekin haligi tortishilsa tortishiladigan ixtilofli masalalar bor. Ana o'shanday narsalarga kirib ketadi ba'zi odamlar. Buni oqibatida odamning qalbida nafratlar, dushmanlik paydo bo'ladi. O'zaro odamlar bir-biri bilan adovat, nafrat qiladigan insonlarga aylanib qoladi. Shuning uchun ham o'shanaqa ahli sunnani yo'lidan chetga chiqqanlar bilan qiziqmanglar. Ularga yaqinlashmanglar, ularga ergashmanglar, ular bilan tortishmanglar, o'rganaman demanglar ularni yo'lini. O'zingizlarnikini o'rganinglar. Lekin o'zimizningini hammamiz to'liq bilmaymiz. Ko'pchilik ahli sunna va jamoani aqidasini yoddan aytib bera olmaydi. Qisqagina kitobchalardan iborat. Ana shularni yodlash kerak agar vaqt bo'lsa. Vaqt bo'lib nima qilishni bilmay yurgan odamlar bo'lsa, va miyam juda yaxshi ishlab ketyapti, nimanidir o'qigim, o'rganib ketyapti, o'sha fitnali, shuni ham bir o'rganib ko'ring-chi, nima uchun fitna qilibdi ekan shular deydi-da, o'zi ham kirib ketib qoladi keyin. Na'udzubillah. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى لرجلين من أصحاب الأهواء شو أهواء إجلارد هواء صاحب لردن بقى إكتا أدم جا إيت له بقش من التابعين لدن الله لرجع كرجع فإيت له شو إكتا أدم إيت له كي يا أبا بكر نحدثك بحديث هل إكتا كرجع أدم إيه أبا بكر سبلن بر حديث حق دك أفلشامز الله ابن سيرين يوق الله لا قال فنقرا عليك ايه من كتاب الله اللهning kitobidan bitta oyat o'qiylikmi bo'lsam qarang gapni hadisdan oyatdan deyshibdi qala la yo'q dedilar ukish la taqumanni anni aw la aquman yo sizlar chiqib ketinglar yo men chiqib ketaman dedilar fa kharaja shundan keyin chiqib ketishdi hali ikki odam fa qala ba'dul qawm shu yerda o'tirganlar aytishdiki ya Abu Bakr ما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى الله من كتاب دان بر آيات نقص نمق لرد نمق لرد الله من آيات نقص من دي يبتكو باشا قب قفر من دي من يبت اوزن منهجين اوزن پرگرامسن يوكي اوزن اتقاد لرن اوزن دستور لرن اوزن كتاب لرن نقص من دي من دكو بيگم معنى آيها قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفاها فيقر ذلك في قلبي من qo'rqaman ular o'sha oyatni o'qib uni o'zgartirishadi sal biror joyini va u meni qalbimga shu narsa o'rnashib qoladi deb qo'rqaman dedilar. Demak odam o'ziga katta baho berish kerak emas. Shunda Ibn Sirin bo'la olmaydi hech kim. Har qancha olim alloma bo'lsa ham va o'ziga ishonib ko'p o'zini erkak qo'yib yuborish kerak emas. Ayniqsa siz bilan bizga o'xshagan odamlar o'ziga ishonib o'zini ko'p narsaga qodir, ko'p narsaga aqlim yetadi deb juda haddan oshib ketish kerak emas. Alhamdulillah Alloh bergan aql, o'sha Alloh bergan aqlni avval to'g'ri narsaga yetkazish kerak. Haq, ochiq, oydin narsaga yetkazish, ishlatish kerak, qo'llash kerak bu aqlni. Ixtiroflik, janjalli narsalarga emas. Bu to'g'risiga ishlatib, bu to'g'risini yaxshiroq, mustahkamroq joylab olish kerak bo'ladi. Lekin ba'zi odamlarda shu sifat yo'q. Qiziquvchan, o'zini qiziquvchan qilib ko'rsatadi va xursand ham bo'lmaydi. Hamma narsaga qiziqadigan odam degan sifatni yaxshi ko'radi. Hamma narsaga qiziqishni bu yaxshi tomoni ham bor, yomon tomoni ham bor. Hamma narsaga qiziqish degan hamma narsaga burni tiqish degani ham shunaqa ham deb ta'riflanadi. Hamma narsaga burni tiqib yuradigan, hamma joyni titkilab yuradigan odamni u yoq-buyoqqa kirib qoladi. Hamma joyga qo'lni tiqib yursa bo'lmaydi. Hamma joyga burnini tiqib yursa bo'lmaydi. Odam kir bo'lib qoladi, xudo asrasin. Shunday qilib uni e'tiqodi buzilib qolishi mumkin. Qola ibn Battah rahimahulloh taolo qola Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man sami'a minkum bi khurujid dajjali falyan anhu mastata'a." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, sizlardan kimdir agar dajjalni chiqqanini eshitgan bo'lsa, qo'lidan kelgancha uzoqlashsin. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات
bir odam o'zini mu'minman deb hisoblaydi o'sha paytda va keyin o'shanga ergashib qani ko'raychi nimasi bor ekan deydi keyin shubhalar paydo bo'ladi unda keyin ergashib ketadi dedilar kim Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dajjal chiqqanda ham ergash bormanglar uzoq bo'linglar lekin o'sha hali qiziqadi degan odam qiziquvchan odam anaqasi bordi uni bir ijobiy jihati ham bor o'zi qiziquvchanligini ya'ni befarosat hech narsaga ishi yo'q boqib beg'am avvalgi suhbatlarimizda o'tdi-ku endi o'shanaqa emasman shunaqa bo'lib qolmaydi hamma narsaga burnini tiqib yurish degani emas bu qiziquvchanlik degani uni zararli tomoni bilan foydali tomonini ajratish kerak lekin o'shanday salbiy ma'nodagi qiziquvchan odam dajjol chiqqan paytda ham ketar ekan o'shani ketidan ya'ni unga ergashaman deb ketmaydi tekin tomosha deb ketadi odamlar shunaqa tekin tomoshani yaxshi ko'radiganlar boru u internetda bo'ladimi televizorda bo'ladimi bir ko'ringlar nima qilibdi darrov kirib ketmaymizku man ishonmayman ularga lekin bir qaraychi o'sha qaraychi degan joydan boshlab u ketgan bo'ladi dajjolga ergashadiganlar ham shunaqa qilib ergashar ekan na'udzubillah demak bu aqlimizni to'g'ri ishlatishimiz kerak aqlimiz bizni to'g'ri yo'lga boshlasin ko'p qilinadigan ishlar safohat haqidagi hamohat haqidagi suhbatda o'tdi ko'p ko'rinishdan foydali muboh halol harommas muboh ishlarni ko'pi odamni adashtiradi to'g'ri halol narsalarni ko'pi odamni ahmoqlikka olib kiradi chunki ahmoqliklar safohat o'sha aqlli odamlar uchunda u aqlli odamlarni adashtirish uchun aqlli gapdan boshlaydi aqlsiz ahmoqlarni ishini qilmaydi o'sha aqlli odamlarni chalg'itish halol narsalar bilan bo'ladi muboh narsalar bilan bo'ladi o'shanday hamma narsaga bir qarab bir o'rganib ko'ray deyverish odamni umrini oladi vaqtni oladi o'zi umr juda uzoq emas o'zi ya'ni hali yuqorida o'tdi muddat qisqa bu qisqa muddat ichida o'qiladigan o'rganiladigan foyda bo'ladigan narsa juda ko'p o'zi to'g'risi ko'p o'sha narsa bilan mashg'ul bo'laylik قال رحمه الله تعالى هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فلا يحملن احد منكم حسن ظنه بنفسه ابن بطلار bu rasulullohning so'zlari mana dajjal haqida endi shundan kelib chiqib har bir odam hech bir inson o'ziga o'zi nafsiga yaxshi gumon bog'lamasin nafsiga yaxshi gumon bog'lash kerak emas inson o'zini nafsini unaqa oqlash kerak emas nafs haqidagi suhbatlardan bilasizlar nafsni qanaqaligi havo bu yomon narsa qala abul aliyati riyahi ta'allamul islam fa iza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu sizlar islomni o'rganinglar islomni o'rganganingizdan keyin undan uzoqlashmanglar yuz o'girmanglar wala tuharrifu yaminan wala shimalan o'ng so'lga qarab ketib qolmanglar ya'ni turli xil islomni o'ngi tomonda chap tomonda yo'llar bor hammasini nomi islom 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 musulmon musulmon hammasini boshiga musulmon qilib shior yozib olgan kallasiga boshiga ustiga bayroq qilib tutib olgan islom degandan boshlaydi keyin islom o'rtada bu o'sha o'rta yo'ldan adashmanglar, o'ng yo'lga aralashib ketib qolmanglar. Bu insonni halokatga olib boradi. Havodan saqlanish islom bilan barobar. Yoki havodan saqlangan odam islomda turgan bo'ladi. Qola Mujohid rahimahullohu taolo ma adri ayyun ni'matayn alayya azam. Men ikkita buyuk ne'matni qaysi birini birdan ustun qo'yishni bilmayman degan ekanlar. Ikkita ulug' ne'mat qaysi biri ulug'roq ekanini bilmayman. An hadani lil islam aw afani min hadhihi al ahwa. Alloh meni islomga hidoyat qilib qo'yganimi yoki mana shunday havoiy nafslardan salomat qilib qo'yganimi? Ko'ring, shunday fitnali, ixtilofli, chigalli narsalarda bu havo o'shanga giriftor qilmasdan Alloh sog' salomat aqidani berib, ahli sunna va jamoa yo'lida qilib qo'yganimi yoki islomga hidoyat qilib qo'yganimi? Ya'ni ikkalasi ham bir narsa degani. Ikkita ne'mat, ikkita ko'rinish, lekin o'zi bir narsa. Islom shu bo'ladi. Islom havoyi nafsdan, ham kichkinasidan ham kattasidan saqlanish bilan bo'ladi. Kichkinasi musulmonlarning ichida, siz bilan bizning oramizda bo'ladi kichkina havoga berilishlar. Ya'ni dindan olib chiqmaydi-ku, undan berisini qiladi. Janjal qildiradi, urushtiradi, so'kishtiradi. Na'uzubillah. Bir-biri bilan teskari qiladi. Na'uzubillah. Bu ham musulmon, bu ham musulmon, u ham ahli sunna, bu ham ahli sunna. Bir-biri bilan qirpichoq bo'ladigan holatlar ham shu havodan kelib chiqadi. Bu kichkinasi. Kichkinasi deganimiz o'sha dindan chiqarmaganligi. Lekin kattalari kufrga olib boradi, na'uzubillah. Qola Malik rahimahullohu ta'ala la yu'khadul ilmu an arba'atin. To'rtta odamdan ilm olinmaydi, dedilar Imom Malik. Safihin yo'linus safa. Safohatini e'lon qilib ochiq oydin yuradigan safih. Ya'ni safih haqida o'tdik-ku. Aqli esa yaxshi emas. Ya'ni jinni emas-ku, lekin aqlli odamdan ishni qilmaydi. Agar u eng ko'p ilmli bo'lsa ham, o'zini tutishni bilmaydigan bor-ku, na'uzubillah. Qalang'i qasang'i degandek yoki taraqa turuq degandek shuna qilib yuraveradigan, astag'firulloh. Unaqalardan ilm olinmaydi. Va sohibi bid'atin yad'u ila hawahu. O'sha havosiga, ko'yniga yoqib qolgan narsaga chaqiradigan odamdan ilm olinmaydi. Ya'ni shu hozir bizning mavzumizga aloqador masala mana shu yerda. Sohibi bid'at ilmli bo'lishi mumkin. Havoga ketgan odam rosa olim bo'lishi mumkin. Undan ilm olinmaydi dedilar. Chunki o'sha tomonga odamni ketib qoladi. Yana Malik dedilarki, bi'sal qawmu haula ahlul ahwa, bu ahlul ahwa qanday yomon qavm, la nusallimu alayhim, biz ularga salom bermaymiz. Demak, salom berishdan ham u kishi o'zidan uzoq tutgan ekanlar. Kim? Malik rahimahulloh. Yana o'sha amma inni ala bayyinatin min dini. Ya'ni ahlul ahwadan kimdir kelsa, u kishi bilan munozara qilishga, ya'ni keling, haqiqat desiz, mana tortishamiz deydi-da, bizga haqiqat. Sizga ham haqiqatmi? Unaqa keling solishtirib ko'ringlar-chi, deb keladi-ku. Amma inni ala bayyinatin min dini. O'sha aytarkanlar, men dinimda hujjatga egaman, bilaman dinimni haqligini. Amma anta fashak, sen esa shubhaga tushgan sensan. Shuning uchun sen qani munozara qilinglar-chi deb kelyapsan. Izhab ila shakkim mislik. O'zingga o'xshaganini oldiga bor, o'sha bilan tortishgin dedilar. Al-aqlu wal-hawa muta'adiyan. Aql bilan havo bir-biriga dushman narsa. Inson ikki uni yaxshi tanish kerak. Fa iza shtabaha alayhi amrani ijtanib aqrabahuma min hawahu. Agar inson biror narsada shubhalanib qolsa, o'shanda havosiga yaqinroqdan uzoqlashsin. Qarang bu so'zni. Ibn Hibbon rahimahulloh aytgan ekanlar. Insonda aql ham bor, havo ham bor, nafs bor, ya'ni inson doimiy ravishda aqlini o'ziga yaqinlashtirib, havosini o'zidan uzoqlashtirib yurish kerak. Biror bir ishi ustida agar ikkilanib qolsa, to'g'risi qaysi ekan deb topa olmay, bila olmay qolsa, o'shanda shu ikkita ishning qaysi biri havosiga ko'proq yaqinroq bo'lsa, o'shani tashlab yursin. To'g'ri yo'l topgan bo'ladi. Tushundinglarmi? Ba'zan odam qaysini to'g'ri ekanda aql rosa ishlatsa topa olmaydi. U ham to'g'riga o'xshaydi, bu ham to'g'riga o'xshaydi. O'shanday paytda bitta ajratadigan jihati bor ekan. Nima ekan o'sha? Havosiga qaysini yoqyapti shuni, nafsiga ya'ni. Nafsiga shu yoqyapti. Demak, o'shani qilmaslik kerak. O'shanda to'g'ri bo'ladi. O'shanda odam adashmaydi. Ya'ni bu mutlaq qonun bo'lmasa ham, lekin aksariyat holatda shunday bo'ladi. Odam ikkilanib bilolmay qolsangiz, shunga ham ahamiyat bering. Chunki o'sha nafsingiz sizni tortayotgan bo'lishi mumkin qaysindir narsaga. Noto'g'ri bo'lsa ham shuni qil, shuni qil, harom emas-ku, birov yomon demayapti-ku, hech kim malomat qilmaydi, qilsang bemalol, hala anu mana shu so'zni kim aytyapti sizga? Bir quloq soling, nafsingiz aytayotgan bo'lsa, demak o'sha noto'g'ri bo'lishi mumkin. لِأَنَّ فِي مُجَانَبَةِ الْهَوَى إِصْلَاحُ السَّرَائِرِ. Chunki havodan uzoq bo'lishda qalb tozalanadi. O'zingizni qalbingizni, nafsingizni tozalamoqchi bo'lsangiz, siz havoyingiz xushlayotgan narsalarni qilmasga odatlanib ko'ring. Yomon bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi, zarar ham bo'lmaydi. Hech narsa qilmaydi. O'shanda insonning dili tozalanadi. Bir narsani masalan yegiz kelib turibdi, ichkiz kelib turibdi, degiz kelib turibdi, qigiz kelib turibdi, qilmay qo'ying shuni bir. Yemay ko'ring, ochdan o'lmaysiz. Qorningiz ham och emas juda ham unaqa. To'xtab qo'yingchi bir o'zingizni, nafsingizdan tiyib ko'ringchi. Hech bir zarar ko'rmaysiz, lekin foyda ko'rasiz, albatta foyda ko'rasiz. Chunki hech bo'lmaganda nafsingizni o'rgatasiz. Nafsingizni tiyilishga o'rgatasiz. Nafsingizni to'xtatishga o'rgatasiz. Havoning demak chegaralari, turlari ko'p. Va yana mana bu so'zga ham e'tibor beraylik, donishmandlarning so'zlaridan: إني بليت بأربعين يرمينني بالنبل من قوس لها تبطير إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا رب أنت على الخلاص قدير. في روز بعدي وزن بصائر ذوي التمييز كتاب لردك يترجاني كلبو قطر بيتنا من تورت دشمن أرست قال يمن تورت دست تورت دماندن وزنين كمانو بلن أقنمين قرب أطمقتا. Ularning biri iblis, ikkinchisi dunyo, yana biri nafs, yana biri havo. Ey Robbim, ulardan qutqaruvchi yolg'iz sen o'zing qodir zotsan. Demak, to'rt tomon desak, to'rt tomonda to'rtta dushman. Inson to'rtta dushmanning orasida. Kim ekan u dushman? Iblis, dunyo, nafs va uning havosi. Nafsi o'zi chiroyli tomoni ham bordi, nafsi mutmainna, lekin uning havosi yomon. Havo bilan havan kalimasini shoirlar bir-biriga taqqoslashgan. Havo degani, o'tgan safar suhbatda aytdik-ku, havoni bilasizlar. Nafas olayotganimiz ham havo, lekin hozirgi yomon narsa ham havo. Havan degani arab tilida xorlik degani. Innal havana huval hawa qulibas ismuhu. Havon aslida xorlik bu havodir, ismi almashib qolgan. فإذا هويت لقد لقيت هوانا. اگر سن هواگه بیرلسن البته هوانگه دچار بولسن. یعنی کم هواگه بیرلسه البته خار بولاده دیگر. هوا و هوان. قال حکیم بر دانشمن ات العقل صدیق مقطوع. عقل واز کچیدگن دوست. والهوا عدو متبوع. هوا ارگشلگن دشمن. همه دشمن لنگ بلیب ارگشل. عقل واز کچیدگن دوست. Aql do'st, lekin ko'p odam voz kechadi, o'zini do'stidan voz kechib dushmaniga ergashadi. Yana al-Hasan al-Basri dedilar, afzalul jihad jihadul hawa. Jihadning eng afzali havo jihadidir. Ya'ni havoga qarshi jihaddir. O'sha nafsingizga qarshi jihad qila olsangiz, katta jihadni qilgan bo'lasiz. Alloh barchamizga nafsimizni chiroyli isloh bo'lishini nasib etsin. Havoyi nafsdan Allohning o'zi asrasin. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته